Contamos hoxe en Radio Fene con Pepe Cuña, pioneiro da comunicación musical en Galicia. Traballou para Radio Caos, Diario de Ferrol, TVG, incluso en Radio Fene, Radio Fusión. Hoxe ven falarnos do seu novo libro, Guadi Galego pola beira da canción. Hola Pepe, boas tardes.
Hola, boas tardes, Enrique.
Desde Ábrete de Orellas, cambiache agora o formato libro con A Beira das Palabras. Como xurdiu este proxecto?
Pois a verdade é que o de escribir un libro nunca me plantexara. A editorial Embora, a través de Nicolás Vidal, pois pensaron na idea de facer libros sobre artistas galegos, sobre músicos e músicas galegas, e plantexarme esa posibilidade, e me preguntaron sobre quen quería escribir. Eu pensei en dous artistas inmediatamente, e ao mesmo tempo pensei nun deles que xa sabería, digo, este artista ten que ir con este escritor. E logo pensei, pois claro, pues, para min Guadi Galego.
Que clase de libro podemos atopar en A Beira das Palabras? É unha biografía exactamente ou cal é o contido?
É un cachiño de todo. Eu, claro, como ao escribir de música, estar moi interesado na música de sempre, pois pues, gústame ler libros, pero non libros que se xa especificamente estudos, sesudos ou moi documentados, non? Entón quixen combinar todo o que é un libro musical sobre un artista, non? Falar da súa trayectoria, analizando, acompañarme de moitas voces que a coñecen, xente que non a coñece, pero que a segue na súa trayectoria cambiante. E logo tamén acompañalo, pois, de revisar os seus discos e facerlle unha entrevista. Entón, quixen que tivese un pouco de todos os formatos que soe ter unha biografía musical.
E colaborou Guadi Galego con este proxecto?
Totalmente, desde o principio, quedou moi sorprendida da proposta, pero todo foron facilidades pola súa parte. Dúas ou tres veces que quedamos para facer a entrevista, e logo, pois, ao final quiso ler un pouco o relato por si había algún fallo pola miña parte, algún erro, pero facilidades todas.
Ou seja, que é biografía autorizada.
Neste caso poderíamos decir, nunca lle pedín permiso para utilizar esa expresión, esa frase, pero sí.
E cal é a implicación de Teresa Cuíñas e Carlos Crespo no libro?
Pois, evidentemente, tiña que escribir un prólogo, así como veño de dicir que quería que o libro se acompañase que fose coral, ¿no? Que se acompañase de outras opinións e que o guiase, ¿no? Evidentemente, se ten que notar a miña opinión, pero que se acompañase de outras persoas. Teresa é unha xornalista na que coincidín hai moitos anos, cando empezaba a traballar en Ábrete de Orellas, facendo crónicas de concertos. Establecimos un nexo de amizade, de, digamos, que de respeto mutuo, e pensei nela, ademais que la escribe moi ben, e tamén quería que como a muller achegase a súa visión sobre Guadi. E Carlos Crespo, porque é unha persoa que, bueno, é encargado do que é a xenda do Fugas de la Voz de Galicia. Eu, pues, teño unha relación así amor-odio con os medios así máis subvencionados e tal, pero cando eu coñecín a Carlos nunhas xornadas que dimos en Coruña como músicos ao vivo, vin que él dentro de la Voz de Galicia estaba tentando de darlle pulo aos artistas galegos, darlle ese compromiso de dignidade, de esa presenza que merecen, e pensei que Carlos debía estar aí.
E contanos como comezache no mundo da comunicación, comunicación musical ou comunicación relacionado coa música.
Pois todo foi bastante, bastante natural. Eu de sempre descubrí música, non tiven na casa, digamos, aparte de un par de cousiñas, non tiven ese irmán maior ou ese familiar que me subvencionaba ou que me deixaba discos, senón que era eu que estaba no dial, entón esa afección pola radio. E un día cando regresei de estar un ano estudando en Estados Unidos, pois me propuxeron entrar nunha emisora universitaria, porque resulta que o irmán dun ex compañero de instituto tiña moitas cintas grabadas e todas coa miña letra. Entón lle preguntaba, pero de quen son todas estas cintas? Pois este tipo ten que facer un programa. E empecé aí, e dun xeito natural, empecé a facerme un oco, porque tamén vin que había carencias, como explico na introducción do libro, que non se falaba dos artistas galegos, e eu pouco a pouco, pois, fume hecho upando da música de dentro e da de fora, e transmitindo, e sempre compartindo, e sempre tentando de non... Eu non teño coñecementos musicais estrictos, entón quería que mellorar esa situación de, pois, un pouco ese alonxamento que hai entre a boa música e o público en xeral, no? Que a veces está un pouco descuidada, pois quería servir como de ponte de comunicación a chegar ao meu a miña axuda para que pois os músicos que penso que merecen pois teñan máis saída, non?
E con ese mesmo obxectivo naceu Ábrete de Orellas.
Pois sí, Ábrete de Orellas foi desde o principio. Pensei no programa de radio, saíume ese nombre inmediatamente porque cumpría moito co que quería eu decir, non? O sea, ter as orellas abertas a diversidade, a todo, a ser curioso. E de aí quedou, bueno, pues, cambiaron os tempos, apareceu internet, pues, entrei en internet tamén, e digamos que agora Ábrete de Orellas, pues, ten a súa parte de podcast radiofónico, de portal web, Facebook, Twitter, estas cousas, pues, así, pues, aprendendo sobre a marcha, tentando compartir e, sobre todo, pues, achegar un selo propio, ¿no? Distinguirte dos demais medios, e cando alguén precisa a miña colaboración, pues, encantado.
E cal é ese selo propio? Que é o que distingue Ábrete de Orellas de outros programas musicais ou de outros podcasts ou de outras webs?
Pois quizáis o un pouco ese caos organizado, non? De querer que no mesmo programa podan soar cousas, estilos moi diferentes, non? Al final a música, como decían, non é que sexa nin boa nin mala, non? É sérveche ou non che serve, non? En determinados momentos, entón pois o que vou eu coñecendo, aprendendo, pois o comparto. E penso que esa sensación de da xente que máis me gusta, como digo Manrique, de achegar pistas a quen sexa curioso, non? De dicirlle como se peca moito na crítica musical ou nos comentaristas musicais, de dicirlle a xente o que está ben e o que está mal, senón incentivarlle a xente, apoiala, darlle, digamos, que datos, darlle música e que logo eles, pois, vayan sabendo por que lle gustan ou por que non lle gustan as cousas.
Gañache dous premios Martín Codas, un en 2016 e outro en 2018. Que supuxo para ti este recoñecemento?
Pois, vindo de quen ven, porque isto é da Asociación de Músicos ao Vivo, e logo hai un xurado independente desa organización, pois é como un apoio total, porque Ábrete de Orellas non ten carácter lucrativo ningún. Entón, pois, do que se alimenta un é das boas palabras, da xente que recoñece o que faz, da xente que che di, pois, coñecín isto, ou fui a este concerto porque o recomendaches ti, e que os músicos valoren o que estás ti a facer por eles, pois a verdade é que é o maior apoio, eso non se paga con nada, e bueno, pues a verdade é que non o creía, ni a primeira e menos a segunda, non? O sea, foi unha cousa.
E desde que empezache con Ábrete de Orellas ata agora, cambiou moito o panorama musical en Galicia?
Houve máis que cambiar, si, sí, houve varios cambios. Eu pues presenciei ese cambio que houve, e tamén menciono un pouco no libro, ¿no? Para chegar a miñas opinións. Ese momento que foi o bipartito na Xunta, no que a música e a cultura galega se apoiaba desde aquí, desde os medios públicos, e ese momento sí que parecía que había máis música en Galicia da que había. O sea, había música, pero se lle deu visibilidade, e logo, pues, como que se cortou o grifo, ¿no? Había moita subvención, nos acostumamos moito a subvención, e agora a xente custa lle pagar pola música, e máis cando hai esta aparición de internet, ¿no? Que iso, pues, ten as cousas boas e as cousas malas, non? Entón a xente vive máis dos concertos, entón aí nos centramos un pouco máis, non? En apoiar os concertos, en que a xente vaya máis a concertos, porque discos non se venden tanto. Entón sí que hubo cambios. Hai máis acceso á música e penso que por iso mesmo somos necesarios as persoas que facemos un pouco de peneira e axudamos a guiar a xente, non? Porque senón a xente acaba escoitando Spotify que lle di, como che gusta isto, te vai gustar isto outro, non? Entón, digamos que a xente se acumula en guetos, a quen lle gusta o trap, lle gusta o trap, a quen lle gusta o folk tamén. Entón, digamos que se crean compartimentos estancos e penso que as mellores músicas son as que borran esas barreiras entre estilos.
E cal é o momento que xulgas que pasa actualmente a música galega? Pensas que pasa por un bom momento?
De creatividade, totalmente. De creatividade, sí, hai moita, e por eso se necesitaría máis apoio desde os medios, porque mesmo me está pasando a mí co libro de Guadi. O sea, se falamos dentro do circuito, Guadi é unha figura imprescindible na música galega nos últimos anos, e teño compañeros de traballo que incluso descoñecían esta faceta miña, e dicían, é que non sei quen é. Entón, cando ves que a xente non coñece, xa non digo grupos menos coñecidos, pero cando a xente non coñece a Uxía, ou a Di Galego, ou incluso a Berrueto, pois quedas un pouco... Non sei, anímache a seguir adiante, porque dices isto, hai que combatelo, porque hai artistas de categoría, e se ve fora continuamente o nivel que teñen, e penso que o novo disco de Wadi vai a chegar, vai mover algunhas conciencias.
Con que argumento recomendarías a Wadi Galego?
As cancións, sobre todo. As cancións, a versatilidade, a calidade do que fai. É unha persoa que ven, que se nota que é galega, que ven da formación tradicional, e que é capaz de asimilar todas esas músicas que a moita xente lle gustan, pero que non a asocian con Wadi Galego. Non? Podemos falar de Wilco, nos últimos tempos de Wilco, de Bon Iver, de Radiohead, e de outras propostas que Wadi é capaz de coller chisquiños de cada cousa e logo facer as súas propias cancións. E a nivel artístico, creo que ten un compromiso tremendo. E son cancións que podes darlle unha escoita, mil escoitas, e acabas recoñecendo que están moi ben feitas.
E outro grupo ou artista menos coñecido que este comezando e ao que lleves as futuro?
Pois aquí en Galiza, pois últimamente gustoume moito o disco dos Amigos dos Músicos, porque tamén teñen un punto semellante ao de Wadi. Son xente que se nota que de aquí e está traballando con sonoridades que lles gustaron sempre, dos sonidos americanos, tanto do norte como do sur. Son quen de misturalo con influencias do país, da tradición do país. Entón penso que a clave está aí. Podes facer moi bons traballos, pero tes que tamén ter un selo propio. E penso que os Amigos dos Músicos, por citar un, seguro que se me olvidan moitísimos grupos, pero por citar unha banda, diría eles.
A parte deste libro e de Ábrete de Orellas, tes algún novo proxecto para ti no futuro?
Pois polo de agora non. Polo de agora sacar este libro adiante, a ver como responde a xente, presentalo e que se animen máis compañeiros e compañeiras da profesión a reivindicar deste xeito artistas do país. Pero bueno, estou aberto de orellas, aberto a calquera colaboración que eso que na que se pense que eu podo achegar algo.
Wadi Galego, Pola Beira da Canción, un libro de Pepe Cuña publicado pola editorial Embora. Pepe, moita sorte e moitas grazas.
Moitas grazas.